Jednou z nejznámějších obětí komunistického režimu je bezesporu Milada Horáková. Politička, feministka a česká vlastenka. Pojďme si příběh Milady Horákové připomenout prostřednictvím nahrávek z rozhlasového archivu. Od mikrofonu zdraví a hezký poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Paní obžalovaná, vy se jmenujete?
Milada Horáková.
Doktor Milada Horáková. Za svobodná jste se jmenovala?
Králová.
Králová. Váš otec žije?
Ano.
Jaké má zaměstnání?
Penzista, obchodní zaměstnanec.
Vaše matka se jmenuje?
Zemřela a narozená Belíšková.
Narodila jste se kdy?
25. prosince 1901.
Jste vdaná?
Ano.
Poslední vaše zaměstnání?
Úřednice Ústředního národního výboru hlavního města Prahy.
Došlo v posledních 5 letech ke změně vašeho povolání?
Ano.
A v jakém směru?
Byla jsem poslankyní strany Československých národních socialistů od roku 45. do roku 48. do února.
Vyptával se 31. května 1950 soudce Karel Trudák Milady Horákové, obžalované ze špionáže, spiknutí a velezrady. Z 8 dní trvajícího soudu tehdy Československý rozhlas přinášel dlouhé reportáže. Nebylo to ale poprvé, co mohli posluchači slyšet hlas Milady Horákové. Nejstarší dochovaná nahrávka s Miladou Horákovou je z roku 1932. Jde o přednášku o ženské solidaritě.
Tvrdívá se o ženách, že nemají takového smyslu pro solidaritu jako muži. Neshledávám toto stanovisko správným, jako všechno, co příliš se všeobecňuje. Vždyť ženy naopak jsou velmi náchylní k tomu, aby své osobní zájmy podřídili zájmům druhého a svou odpovědností zahrnuli více osob než sebe.
V této době bylo Horákové 31 let a už byla poměrně známá. Od roku 1929 byla členkou Československé strany národně socialistické, v jejichž barvách prosazovala právní rovnost žen a mužů a také se podílela na občanském zákoníku. Zároveň byla jednatelkou velmi vlivné ženské národní rady. Vedle feminismu bylo Miladě Horákové také vlastní hluboké vlastenectví. Dokázala to v období protektorátu, kdy se i s manželem zapojila do odboje. Pracovala pro petiční výbor Věrni zůstaneme a pro politické ústředí. V roce 1940 byla Milada Horáková i s manželem, podobně jako další české feministky, zatčena. Právě o ženách za války hovořila ve druhé nejstarší dochované nahrávce. Je z 30. července roku 1945 ze setkání Svazu politických vězňů v Lucerně.
Byly zatýkány, mučeny, týrány a nakonec umírali mnohé z nich v žalářích. Umírali některé tiše, lítostně, některé ale hrdině. Až do posledních sil, až do poslední chvíle, s hlavou vzhůru stýčenou, nepodali se a nikdy nezradili. Nesklamali jsme v nejtěžších dobách. A myslím, že chceme všechny upřímně slíbit, že nesklameme ani nyní, kdy je potřeby tolika pilných rukou.
Milada Horáková se mezi ty statečné ženy, o kterých hovořila, mohla beze studu postavit. I když byla mučena gestapem, nezradila a nenechala se zlomit. Při tom mučení jí způsobilo doživotní následky. Měla poškozenou páteř a trpěla proto bolestmi. A nejen to. Poslechněte si, co v 90. letech vyprávěl její spolustraník a také spoluobviněný František Přeučil.
Je to hrozný, já nemůžu ten Terezín zapomenout. No snad si někdy všim, že nosím dlouhé rukávy. Já povídám, no to se ti přiznám, že to mi nenapadlo. A vyhrne ty rukávy a říká, vidíš to, tohle mám z Terezína. Pánové, 1, 2, 3, skrz naskrz propálený díry. Ještě tušku prostrčila. Takový jizvy měla.
Po zatčení strávila Milada Horáková 2 roky na Pankráci a další 2, jak jsme slyšeli, v terezínské malé pevnosti. Nakonec v roce 1944 stanula před soudem v Drážďanech. Žaloba jí navrhovala trest smrti, ale Milada Horáková se sama ujala své obhajoby a podařilo se jí přesvědčit soud, aby návrh zmírnil na 8 let za mřížemi. Pak byla umístěna do věznice v bavorském Eichachu. Když se po válce vrátila domů, šťastně se setkala se svým mužem, který také strávil 5 let v nacistických věznicích a chtěla pokračovat v předválečné práci.
Nastoupíme do práce a vyhlašujeme mobilizaci našich sil, aby práce na dobudování našeho státu, našeho společného domova, naší Československé republiky byla provedena co nejúčinněji a nejrychleji a aby byla provedena v zásadách nového socialistického řádu poctivě a spravedlivě.
Budování socialistického řádu bylo tehdy celonárodním programem. Takový socialismus, jaký později zavedli komunisté, si ale Horáková a její straničtí kolegové nepředstavovali. V únoru 1948 se proto Milada Horáková pokoušela klást komunistům odpor. Odmítla, aby se Rada československých žen, které předsedala, přidala k únorovému převratu. 10. března pak na protest proti komunistickému puči složila poslanecký mandát. Odejít ze země nechtěla, ale pomáhala do exilu jiným. Byla v kontaktu s dalšími protikomunistickými politiky a podněcovala je ke spolupráci. Mluvilo se o tom i u soudu.
Paní obžalovaná, pak jste se všichni domluvili na tom, že bude někde nějaká schůzka. To je za ty nepřátelsky naladěné členy strany národně socialistické, strany sociálně demokratické a strany lidové. Zástupcové se měli někde sejít. Kde to bylo? No prosím, jenom mě odpovědět.
Ve Výnoři.
V dalších vteřinách záznam hodně šumí, proto se přesuneme o kousek dál, kde se o schůzce ve Vinoři a o názorech jejich účastníků s Miladou Horákovou bavil neblaze proslulý prokurátor Josef Urválek.
Všichni tedy jste měli stejný postoj k lidové demokracii.
Já jsem vedla slovo.
Ano.
A Vojta Beneš víceméně věci, které byly jeho názorem politickým. A protože jsem chtěla...
Mě nebo to, paní obžalovaná, jestli jste se na této schůzce zcela shodovali v tom, že tento režim lidové demokracie chcete odstranit a že budete o to usilovat.
Ano, na tom jsme se shodovali.
Na tom jste se shodli. Tak jste tedy vytvořili základnu kontrarevoluce u nás.
Ve skutečnosti se demokratičtí politici k velké lítosti Milady Horákové na společném postupu vůbec nedohodli. Naopak, sociální demokraté a lidovci návrh odmítli s tím, že budou postupovat na vlastní pěst. Když se mnohem později Státní bezpečnost o této schůzce dověděla, s chutí využila u soudu s Miladou Horákovou. 3 z 5 účastníků schůzky byli v tomto procesu odsouzeni. Milada Horáková byla zatčena až rok po setkání ve Vinoři v září 1949. Právě tehdy přijeli do Prahy sovětští poradci, aby československým estébákům pomohli splnit úkol z Moskvy – vykonstruovat monstrózní politický proces. STB pak podle sovětských not odhalila ohromné spiknutí, v jeho čele prý stála Milada Horáková a spol.
Od února 1948 pokoušela se reakce zločinnými prostředky o zvrat poměrů v republice. Větší nebo menší skupiny sabotérů a špionů v různých místech republiky, vedeny nenávistí k pokroku a k socialismu, spáchali celou sérii zločinů, ale bylo patrno, že reakce ve své činnosti není koordinována. Byla to právě skupina 13 obžalovaných, souzených v procesu dnes zahájeném, jejímž úkolem, daným jí ze západu, bylo soustředit a skoordinovat akce reakčního podzemí u nás, aby v případě válečného konfliktu byla proti našemu lidu připravena 5. kolona škůdců a sabotérů.
Vysvětloval posluchačům hlasatel 1. června 1950. Ono vedení spiknutí těch 13 lidí spolu ve skutečnosti v mnoha případech měli jen málo společného. Vyprávěl o tom František Přeučil, jeden z obviněných.
Až do toho dubna se předpokládalo, že to bude proces s Národně socialistickou partají. Ale pak se to rozšířilo a teprva při procesu jsme najednou viděli, že jsme nějaký pomíchaný. Poněvadž tam byli národní socialisti jen 5-6 a přidali tam Zdenka Pešku, profesora ústavního práva sociálního demokrata, bývalého generálního tajemníka sociálně demokratické strany Vojtěcha Dundra, doktora Hostičku, to byl tajemník Lidovického klubu, a doktora Křížka a Záviše Kalandru jako zástupce trockistů.
Ještě doplním, že kromě Milady Horákové a Františka Přeučila stanuli před soudem ještě tito národní socialisté. Fráňa Zemínová, Antonie Kleinerová, Jan Buchal, Jiří Hejda, Josef Nestával a Ondřej Pecl. Obvinění se u soudu ke všem těm protistátním a velezrádným činům přiznávali. Jak by ne, když byli po mnoho týdnů ve vyšetřovací vazbě podrobováni psychickému i fyzickému týrání. Dejme ještě jednou slovo Františku Přeučilovi. Hovoří opět o Miladě Horákové.
No a teď si představte, že jsem dostal od jednoho estebáka dopis tyto dny, kde mě prosí, aby ho nemenoval a neřekl nikde, ale že byl u toho, když ji také jednou vyslýchali a pověsili ji za nohu nahou a řezali do ní. A on, že sám byl jeden z nich a že mě pro Krista Pána prosí, abych mu to odpustil, abych s tím nic nedělal, ale že se chce vypovídat ze svého svědomí tím, že to někomu řekne.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Navzdory mučení a nátlaku se Milada Horáková tak úplně zlomit nenechala. Samozřejmě určitý předem naučený scénář výpovědí dodržovala. Chvílemi má člověk pocit, že neposlouchá výpověď u soudu, ale zkoušení žáka učitelem. Jindy se ale Milada Horáková snaží odpovídat podle svého. Poslechněte si ukázku, ve které se prokurátor Urválek vyptává na činnost opozice po únoru.
Proč jste chtěli postupovat po linii vlastních kádů?
Protože jsme potřebovali také zjistit stanoviska těch svých kádrů, jestli
a v jakých protože konkrétních... Protože po této vlastní linii svých dřívějších politických stran, kde jste představovali reakční skupiny, jste mohli snáze lovit pro svoji další organizační činnost. Protistátně. To byla jedna linie. Proč jste to udělali? A prosím, teď mluvte za druhé.
A za druhé jsme to udělali také proto, poněvadž jsme si řekli, že mechanická jednota by snad byla schopna nás dovést určitému konkrétnímu jednání, které by vedlo k té změně nebo k zvratu, nebo jak to
ale vždyť nazveme. Byste na té schůzce.
Ale neměli jsme jasno, že by, jak bychom chtěli, kdyby se nám to podařilo pak uspořádat po zvratu.
V následujících minutách je řeč o tom, jak by bylo možné takový protirežimní zvrat provést. Horáková je přinucena říct, že jednou z cest by byla také válka.
Paní obžalovaná, jaké války, s kým proti komu?
Války západních mocností proti východu, to znamená proti lidově demokratickým zemím.
A na čí straně by byla Československo? Na čí straně by v takovém případě stálo Československo?
Československo jako spojenec by muselo stát na straně Sovětského svazu.
No, a na čí straně, paní obžalovaná, by stáli bývalí SSáci z Německa, ze západního Německa? Na čí straně by bojovali, co myslíte?
Já na to
víte, že jsou tam ještě?
Já
víte, že jsou tam formování v organizace?
Já na to nemohu odpovědět, až tyto poměry mi už nejsou známy.
Slyšeli jste tedy. Obžalovaná dále už nic neví. Není známo, kde by stáli ve válce proti našemu lidu nacisté a SSáci, kterým svou rozvratnou činností připravovala půdu. Předstírá, že neví. My však víme.
Je mrazivé poslouchat snahy Milady Horákové obhájit se, když víme, že komunistické justici o hledání pravdy a spravedlnosti nešlo. Proces byl jen divadlem, kde bylo dopředu dané, co budou obžalovaní odpovídat a jaký bude verdikt soudu.
Vy jste nedělala svou rozvratnou činnost jako samoučelný podnik.
Když ode mě chcete, pane prokurátore, odpověď, musím odpovídat ze svého hlediska, svého přesvědčení, že... A mé přesvědčení bylo, že já svoji činnost zaměřuji v zájmu určitých tříd tohoto národa. I když jsem si mohla říct, že nezaměřuji v zájmu činnosti, ve směru zájmu dělnické třídy.
Paní obžalovaná, mluvme konkrétně. Myslíte, že válka je prospěšná lidu?
Ne, já jsem sama odpůrce války.
A vy jste sama ze začátku řekla, že jste spekulovali na válku.
My jsme s ní museli počítat, jako s ní musí počítat každý. Myslím, že s ní počítá i lidově demokratický režim kteréhokoliv státu.
Ano, paní obžalovaná, ale tak větě, že se budeme bránit.
Možná jste uhodli, že ten mladý ženský hlas patřil Ludmile Brožové-Polednové, fanatické dělnické prokurátorce. Neměli bychom zapomenout zmínit, že procesu přihlížela veřejnost. Byli vybíráni především vzorní pracovníci. Atmosféru v soudní síni popisovalo Rudé právo ze 3. června 1950. Citovali z něho v pořadu Proces s Miladou Horákovou, natočeném v 90. letech.
Do poslední židle naplněná soudní síň soustředěně a pozorně naslouchá, aby nikomu neušlo jediné slovo v procesu s velezrádci. V obecenstvu je mnoho dělníků. Přijíždějí vždycky na jeden den, dnes z toho závodu a zítra z jiného. Celé závody a obci čekají potom na jejich vyprávění. Kladenský horník stojí na chodbě se svým soudruhem a rozmlouvá o Horákové. Ptají se jeden druhého, čeho chce dosáhnout a na koho chce působit svou surovou lhostejností. Ta nemluví jako člověk, jako žena. Ta vystupuje jako Hitler. Dovedu si ji představit jako vrchní SSačku v čele koncentračního tábora. Oba soudruzi domluvili a vracejí se na svá místa, aby mohli druhý den vyprávět, že velezrádci a špioni, jak je na vlastní oči viděli, jsou ve své zrůdné podobě ještě odpornější, než si je představovali.
Komunisté tehdy doslova zmobilizovali obyvatele země, aby masově vyjadřovali své znechucení nad ohavnými zrádci. V továrnách, závodech a školách byla organizována shromáždění, kde se podepisovaly rezoluce za přísné potrestání zrádců. Speciální masáže se dostávalo zejména mladým lidem. Právě ve dnech procesu se v Praze konal první sjezd Československého svazu mládeže. Vystoupil na něm pochopitelně i prezident Klement Gottwald.
Promiňte, že mimo děk přichází mi pro porovnání na mysl ještě jiné, zcela jiné shromáždění z těchto dnů. Shromáždění tam, v soudní síni na Pankráci. My starší a již naši otcové jsme zpívávali, ať zhyne starý podlý svět, my nový život chcem na zemi. Nuže, tam, na Pankráci, na levici obžalovaných, sedí reprezentace onoho starého podlého světa. A vy zde, to je již sám nový svět, nový květoucí život našeho národa. A srovnáme-li tyto dva světy, tu odpornou bandu zbankrotovalých politikářů, kapitalistických lokajů a cynických špionů na jedné straně a tento radostný a nadšený sjezd mladých budovatelů socialismu na straně druhé, pak věru není sporné, komu, že již patří vítězství zápasu starého a nového světa, komu, že patří budoucí.
Den poté, co Gottwald sliboval mládeži, že odstranění starých a vláda mládí přinesou štěstí a mír, se u soudu četly závěrečné řeči a rozsudek. Nejprve si pojďme pustit kousek z projevu Ludmily Brožové-Polednové. Žádala pro obžalované samozřejmě ty nejpřísnější tresty.
A tak zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatických stavech, aby co nejvíce pomohla budovat naši republiku. Obžalovaná Horáková podzemí dávala dohromady nepřátelské bandy ke zničení naší republiky.
Závěrečné řeči mohly pronést i obžalovaní. V rozhlase se ovšem nevysílali. Jejich nahrávka se ale dochovala. Obžalovaní se většinou káli, říkali, že jsou si vědomi toho, že za jejich rozvratnou činností stála výchova v maloburžoazních rodinách a podobné takové věci. Milada Horáková sice ve své řeči také uznala vinu, ale podstatně důstojněji.
Jako žena a matka, která si opravdu osobně nepřála války, když důsledně a logicky promýšlím celou věc, učinila jsem cíle, za nimiž jsem šla, odvislé od války. Jako sociální pracovnice, přesvědčená, že lepší příští lidské společnosti je v socialismu, jsem se dostala na cestu ke kapitalismu. Jako příslušník tohoto národa, milující nesmírně tento kousek světa a prokázavší v době okupace, že dovede za něj také i položit svůj život, jsem se ocitla v nebezpečí, že jednoho dne mohu stát na stejném břehu s těmi, proti nímž jsem bojovala na život a na smrt s nacistickými Němci.
Dál se Horáková zamýšlela nad tím, jak se mohla v této pozici ocitnout. Naznačuje, že se jí nelíbilo, co se po únoru dělo, a uznává, že během vazby částečně změnila svůj názor.
Ale v zásadě jsem prohlásila orgánům státní bezpečnosti, že setrvávám ještě ve svém přesvědčení a že také v tom setrvávám, protože jsem ho opírala o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autoritou. A mezi něž počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života.
Lidem, kteří mají stejné přesvědčení jako ona, Milada Horáková vzkázala:
nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to. Leda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným mučednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít.
O něco později ve 20 hodin se četl rozsudek. Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra byli odsouzeni k trestům smrti. Ostatní dostali doživotí nebo tresty odnětí svobody na více než 20 let. A rozsudek vyvolal pobouření ve svobodném světě. A to zejména proto, že za politický čin byla k trestu smrti odsouzena žena a matka. Za milost se přimlouval Winston Churchill, Eleanor Rooseveltová, Albert Einstein, Jean-Paul Sartre a mnoho dalších politiků, vědců, intelektuálů, ale třeba také lidé, kteří byli spolu s řadou odsouzených vězněni v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Milada Horáková byla usmrcena 27. června 1950. Její popel skončil neznámo kde. Na závěr ještě dodejme, že v roce, kdy Milada Horáková zemřela, vešel v Československu v platnost na svou dobu velice moderní zákon zaručující úplnou rovnoprávnost žen. Na jeho přípravě se významně podílela právě Milada Horáková. Dnešní Archiv Plus technicky zajišťoval Ladislav Čurda, ukázky vybírala a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.